Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушыға, енді бағдарламамызбен толығырақ таныстыруға көшейік. ЕМБ және өзен мұнайшыларының жалақысы 25%-ға өсіп, талап етілген коэффициенттер төленетін болды. Бірақ ЕМБ мұнайшылары тәуелсіз кәсіподақ құру жұмысының жалғасып жатқанын айтады. Ал Прорва кенші мұнайшылары Нұр Отан партиясынан өздерінен кешірім сұрауды талап етіп отыр. Тақырыпты Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Компанияның жұртшылықпен байланыс орталығы таратқан баспасөз ақпаратына сүйенсек, 2010 жылдың 1 маусымынан бастап өндірістік филиал жұмыскерлерінің жалақысы олар талап етіп отырған коэффициенттерді қосқанда әлеметтік төлем бойынша барлық төлемдер сақталып отырып өсетін болады. Бұған қоса осы баспасөз ақпарында бұл ұжымдық шартқа келісімді жасауға компания басшылығы мен Өзен мұнайгаз және ЕМБ мұнайгаз өндірістік филиалдар кәсіподақтары көшбасшылары бірігіп талқылағаны айтылған. Енді ұжымдық шартқа қосымша келісімнің жобасы өндірістік филиалдардың еңбек ұжымдарына талқылауға жолданатын болады деп хабарлайды Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз орталығы. Жалақы туралы жағымды жаңалықты естіген ембілік мұнайшылар маусымның 6-сы күні тағы бас қосты. Маусымның 11-іне қалдырып отырған наразылық акциясын тоқтататындарын айтты. Мұнайшылар белсенділерінің бірі Асылхан Мусиннің айтуынша,
"Июньнің 4-нен бастап сағат 2-де біз деген мақатқа жойға арыздарды бездік прокуратураға тапсырдық. 11-нен бастап мына дауымыз шешілмесе, шешуге ибрашып келмесе, жұмысты 11-нен бастап тоқтатамыз." Содан кейін сағат 3:30-да 4 күн хабар келді, 70-ден қалды, 1-де 8 қосып беретін болды, 25% өсімдік болды. Сол себептен біз прокуратураға арызданбай қалдық, завостокын тоқтаттық.
Дегенмен мұнайшылар жалақының өсетіндігіне әлі де сенімсіздік танытып отырғандарын жасырмайды. Ереуіл біздің мақсатымыз емес. Біздің талабымыз әділ еңбек ақыға қол жеткізу ғана. Жалақыдағы өзгеріс бізді қуантқанымен әлі күдігіміз басым. Қолымызға нақты құжат тимейінше сене алмаймыз дейді Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының машинисі Нұрболат Қанатов. Ал мұнайшылар белсендісі Асылхан Мусин қосымша келісімге өздері сенген заңгер мен экономист сараптауынан өтпей ешкімнің қол қоймайтындығын айтады.
5% ақша өсетін болды деп отыр. Рахмет оған да. Біз енді қолдаулар тексеріп қараймыз ішін. Сосын барып қол қоямыз. Келісеміз бе, келіспейміз бе? Экономист қазір деген бар, қазіргі жағдайда юристіміз де бар. Сол юрист қарайды, экономистіміз қарайды, өзімізде сауатымыз бар. Мұнайшылар өзімізде бірігіп қараймыз, танысамыз. Сосын мына мен өкілі болып осы мұнайшыларға сайланған. Өзім мұнайшыларға таратамын уже. Мен қазір бәріне қол қоюға бастатқызып отырмын.
Прорва кенші оператор Асылхан Мусин кеніштегі 300-ден аса мұнайшының ендігі кәсіподақ құрамынан шыққанын айтты. Басқа мұнайшылар кәсіподаққа текке ақша төлейтініне шағымданады. Олар кәсіподаққа төлеген ақшаның есебін сұрап атқан ешкім жоқ деген мұнайшыларды тыңдасақ. Жайық мұнайгаз өндіру басқармасы машинисі Нұрболат Қанатов та өз араларынан алдын ала іріктелген кәсіподақ өкілінің сайланып жатқанын айтады.
Бірінші күннен бастап азымызды бастап апайық деп отыр. 6 күннен бастап. Бұл енді ол жерде ешкімді үгіттемейміз, әркім өзі шығам деген оймен барып шығады. Бізде 400 адамдар бар, не жасырасың жоқ. Осы қолдап жүрген қазірдің өзі. Өз тәуелсіз кәсіподағымызды құрған жұмыстарына уақытша өкіл сөйлейміз.
Бұдан бөлек мұнайшылар өздерінің Нұр Отан партиясынан шығу туралы шешімдеріне байланысты басшыларынан нұсқау алғандарын да хабарлады. Бірақ олар Атырау облыстық филиалы төрағасының орынбасары Кеңес Қосыбаевтың бұған дейін 23 сәуірде болған жиналыста айтқан мұнайшылар басшыларын сыйламады, әрі саясаттан хабарлары жоқ деген сөз үшін мұнайшылардан кешірім сұрауы керек деп санайды.
Майдың аяғына дейін біз шығып боламыз деп Нұр Отан. Шығып боламыз деп айтып едік, соны естігеннен кейін мана өз директорлардан Мусин Мараттың өзі келіп осындай әңгіме айтты. Партиядан шықпаңдар, сондықтан бір қағазға қол қойыңдар. Ол қағаз не қағаз дедім? Ол қағаз Нұр Отанымыз жақсы, бізді қорғап отыр деген тип сондай қағаз деді. Жақсы дедік, біз Нұр Отаннан шықпаймыз. Егер де Нұр Отан түнегі әңгімесіне жиналысты тастап басшыларын сыйламай кетіп қалды деп біздің үстімізге қарсы жазды ғой, сол сөзіне келіп бірінші кешірім сұрапсың деп талап етті Прорва мұнайшыларына. Басқа жерге ол не айтқанын білмеймін.
Асылханның сөзін құптаған Прорва кенші жөндеушісі Болат Сақиев та өзі ешқандай партия мүшесі болмаса да, мұнайшыларды қараңғы адам деп санаған Нұр Отан партиясы басшысы міндетті түрде мұнайшылардан кешірім сұрауы тиіс деп санайды.
Ол неге Нұр Отан бізді қорғаудың орнына, ол неге сондай әңгіме айтты?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сәния Тойкен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Құрметті ағайын, бүгін, яғни маусымның 7-сі күні Алматыда осыдан 5 жыл бұрын жол апатынан қаза болған белгілі журналист, Азаттық радиосында ұзақ жылдар қызмет еткен Батырхан Дәрімбетті еске алу жиыны өтті. Жиынға қоғам қайраткерлері, оппозиция өкілдері қатысып, тәуелсіз журналист Батырхан Дәрімбеттің өмірі мен өлімі жайлы сөз қозғады. Кеңірек Алматыдан әріптесі Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Дүйсенбі маусымның 7-сі күні Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері мен оппозиция өкілдері осыдан 5 жыл бұрын жұмбақ жағдайда қайтыс болған тәуелсіз журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбетті еске алды. Алдымен туған туыстары марқұмның аруағына бағыштап Құран оқытты. Кейін тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде еске алу жиынын өткізді. Жиында сөз алған марқұмның әйелі Гүлшара Дәрімбет Батырхан Дәрімбеттің қандай адам болғандығын тебірене еске алды. Танымал оппозициялық журналист Батырхан Дәрімбет 2005 жылы маусымның 2-сі күні Алматыдан Таразға бара жатқан жолда көлік апатына ұшырады. Ауруханада жасалған операцияға қарамастан, журналист маусымның 6-сынан 7-сіне қараған түні Тараз ауруханасында қайтыс болды. Азат газетінің бас редакторы және Қазақстанның демократиялық таңдауы партиясының саяси кеңесінің мүшесі Батырхан Дәрімбеттің өлімі ресми түрде жол апатынан болды делінеді. Бірақ та 2005 жылы парламент сайлауына қатысу үшін Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы тіркелген соң жан-жақтан қысым күшейгендігі аян. Туыстары мен әріптестері, оппозиция мүшелері Батырхан Дәрімбет тапсырыспен өлтірілді дейді. Батырхан Дәрімбет 10 жылға жуық Азаттық радиосы Қазақ редакциясының тілшісі болған еді. Бескалат сол кездегі Азаттықтың Алматы бюросының жетекшісі Саясат Бейсбай.
Ол үшін Азаттық радиосынан берген өзгерген дүниедегі Орталық Азия, үкімет және оппозиция деген бағдарламалар жылдар бойы жүрді. Солардың барлығының тыңдармандары республикамыздың әр түкпірінен хабарласып, ризашылығын білдіріп отырған болатын.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер апталық үкімет және оппозиция хабарын тыңдап отырсыздар. Бұл аптада оппозициялық саяси күштердің өзара бірігу процесі белгілі бір кезеңге жетті.
Бұл Азаттық радиосының қорында сақталған 2002 жылғы қазан айындағы Батырхан Дәрімбеттің кезекті хабарынан үзінді болды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Дәрімбет елдің қоғамдық саяси өміріне белсене атсалысты. 1991 жылы Азат қозғалысы төрағасының орынбасары, 96 жылы Мұстафа Шоқай атындағы қоғамдық қордың президенті, Азаттық радиосының тілшісі, Азат қоғамдық саяси газеті мен Жас Түркістан журналына жетекшілік етті. 1999 және 2004 жылдары Қазақстан парламент мәжілісіне депутаттыққа үміткер болды. 2002 жылдан бастап Батырхан Дәрімбет Қазақстанның демократиялық таңдауы республикалық қозғалысының белсенді мүшесі болды. Алматыда тәуелсіз журналисті еске алушылар оның талантты журналист қана емес, сондай-ақ демократиялық идеялардың табанды қолдаушысы болғандығын айтты. Дегенмен сол жолды біз жалғастыра алдық па деген сұраққа танымал режиссер Болат Атабаев күмәнмен жауап берді.
Мен өз басым Батырханның алдында кінәлі сияқтымын. Оның өмірі қиғаны, өмірінің ұстанымы бәрі жұмысы, ойы не үшін кетті бұл өмірден қызметте жүріп кетті. Үйде отырып кеткен жоқ. Жолда осы күрестің үстінде кеткен адам енді төзейік. Оған да төзейік. Сабырлық берсін Құдай бізге. Бірақ енді бір жағынан сабырлық бермес екен деп ойлаймын. Бір жағынан тезірек белсенділікті көрсек, тезірек мына өзгерісті қолға алсақ.
Журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбет өмірінің соңғы жылдары Алға оппозициялық партиясын құруға атсалысқан еді. Қазақстандағы демократиялық ұйымдарда совет заманынан бері күрескен, ғұмырының соңына дейін өзі негізін қалаған тәуелсіз Азат газетінің редакторы болған Батырхан Дәрімбет қаза тапқаннан кейін Азат газетін оның келіні Назира Дәрімбет басқарып келеді. 2005 жылы қыста Батырхан Дәрімбеттің тұңғышы әке жолын қуған тәуелсіз журналист оппозициялық және тәуелсіз басылымдарда еңбек еткен Асқар Дәрімбет те 33 жасына қараған шағында қайтыс болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қытай басшысы алдағы аптада Астанада мұнай құбырына қатысты келісім жасамақ. Қостанайда киіктерді браконьерлер өлтірген. Түркия Израильді халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Иран Газаға гуманитарлық көмек жібермекші. Израиль әскері 4 содырдың көзін жойғанын айтады. Азия елдерінің башылары Түркиядағы саммитке жиналып жатыр. Қырғызстан уақытша үкімет аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов өзінің жеке саяси партиясын құру үшін қызметінен кетті. Қырғыз полициясы шерушілерге оқ атты деп күдіктелген 15 мергенді тұтқындады. Тәжікстан Ресейге қарсылық нотасын тапсырды. Ауғанстанда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Қымбатты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Стамбулда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 2 күндік конференциясы басталды. Түркия Израильді рейдтеріне байланысты халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отыр. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жол сапасын жақсартуда қандай жағдайлар ескерілмей қалуда дегенге жауапты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды оқиғаларға тоқталатын боламыз. Азаттық тыңдауға уақыт табыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз халықаралық тақырыпта жалғасатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Дүйсенбі күні Стамбулда 20 елдің қатысуымен Азиядағы қауіпсіздік саммиті басталды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 2 күндік конференциясына азиялық жетекшілермен қатар Палестина президенті Махмуд Аббас, Иран президенті Махмуд Ахмадинежад және Сирия президенті Башар Әл-Асад қатысады. Бұл жиын Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлының Израильді өткен аптада Газаға бет алған көмек қайықтарына рейд жүргізу барысында 9 түріктің қаза тапқан оқиғасын зерттеуге шақыруымен басталды. Түркия министрінің ол мәлімдемесіне кейінірек тоқталатын боламыз, ал қазір Азиядағы қауіпсіздік саммиті жайында айтып өтейік. 2006 жылдан бері бірінші рет өтіп отырған Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бұл саммиті Ауғанстан, Пәкістан және Түркия елдерінің сыртқы істер министрлері арасында үшжақты келіссөздер жүргізіп, тұрақсыз көрші елдердегі исламшыл экстремистерге қарсы күресті күшейтіп, өзара пікірқайшылықтарды реттеуге бағытталмақ еді. 1999 жылы құрылған Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңеске Ресей, Иран, Ауғанстан, Қазақстан, Мысыр, Израиль, Палестина және Оңтүстік Корея дайынген. Осы жолғы жиынға Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Ресей премьер-министрі Владимир Путин де қатысады. Басқосуға кемінде 8 мемлекет басшысы қатысады деп күтілген. Осы жиында Азиядағы өзара іс-қимыл шаралары және сенім және іс-қимыл шаралары жөніндегі кеңестің кезеңдік төрағалығы Қазақстаннан Түркияға өтеді. Түркия аталған басқосуда Газаға арналған гуманитарлық флотилиясындағы рейд барысында 9 белсендінің қаза болуына байланысты Израильді айыптады. Негізінен Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің Стамбулдағы жиынына Палестина жетекшісі Махмуд Аббастың қатысуының өзі Израильдің Газаға бағытталған көмек кемесіне рейд жүргізу мәселесін күн тәртібіне шығаратынын байқатқан. Израильдің бұл әрекетін мемлекеттік терроризм деп атаған Махмуд Аббас, түрік премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған және президент Абдулла Гүлмен де кездеспекші. Стамбулдағы саммитке Израиль жетекшілері де шақырылғанымен, бірақ оған Түркиядағы Израиль елшісі ғана қатысатын болды деп Түркия сыртқы істер министрлігі хабарлады. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің ресми тақырыбы саяси және қауіпсіздік диалогын күшейту болғанымен, Түркия бұл жиында Израильге қатысты айтылатын айыптауларға пайдаланып, еврей мемлекетімен жауық қатынаста отырған Иран мен Сирия президенттері келгенше бұл мәселені реттеуді мақсат еткен. Түркия Израильдің рейдіне байланысты бұл елден кешірім сұрауды талап еткен, бірақ оған Израиль көнбеді. Бұл қанды оқиғаға байланысты наразылықтар жалғасып отырған тұста үкіметтегі Ердоған партиясын қатты сынап жүрген түркиялық Хурриет газеті Мави Мармара кемесінің ішінде түсірілген суреттерді жариялап, Израильдің өз әскерлеріміз шабуылға түсті деп айтқанын қолдағандай болды. Ондағы кейбір суреттерде Израильдің жақтастары жасақтары қанға боялып, кемедегі белсенділердің қолына түскендігін көрсеткен. Ал бұл тұста Иранның жартай ұйымы дүйсенбі күні Газадағы Израиль қоршауын бұзып, екі жүк кемесін қайырымдылық көмегін жолдау жоспарын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға қысқаша құлақтандырудан кейін Түркияның Израильді осы рейдіне байланысты халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, халықаралық тақырыптарымызды одан әрі өрбітейік. Газаға арналған гуманитарлық кемедегі Израильдің рейді дипломатия әлемінде басты тақырыпқа айналып отыр. Өткен аптада халықаралық суларда болған оқиғада палестиналықтарды қолдайтын 9 белсенді, олардың көбі түріктер қаза тапқан еді. Дүйсенбі күні Түркия Израильді халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Осы жөндегі ұсынысты Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жасаған болатын, бірақ Израиль оны қабылдамады. Бұл тақырыпты толығырақ әріптесім Саида Бабам Қожадан тыңдайды.
Рахмет Үклай, сонымен Түркия сыртқы істер министрі егер Израиль Газаға аттанған флотилиядағы рейдке байланысты халықаралық тергеу жүргізуден бас тартса, Израильмен арадағы қарым-қатынас қалпына келмейді деп мәлімдеді. Ахмет Давутоғлының айтуынша, егер Израиль халықаралық тергеу жүргізу туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның ұсынысын қабылдамаса, бұл олардың бір нәрсені жасырып отырғандығын көрсетеді. Бұл туралы Давутоғлы Стамбулдағы қауіпсіздік саммиті барысында Ауғанстан және Пәкістан сыртқы істер министрлерімен өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Түркия мен Израиль қарым-қатынасы 31 мамырда Газаға гуманитарлық көмек алып бара жатқан флотилиядағы оқиғаға байланысты шиеленісе түскен болатын. Өткен аптада флотилиядағы рейд барысында палестиналықтарды қолдайтын 9 белсенді қаза тапты, олардың көбі түрік азаматтары еді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бейтарап төраға жетекшілігіндегі халықаралық панель құруды ұсынған болатын. Жексенбі күні Израиль болса, кез келген халықаралық комиссия құру жөніндегі ұсынысты қабылдамайтындығын айтты. Израильдің ақштағы елшісі Майкл Орен, Израиль демократиялық мемлекет ретінде өз істерін өзі тергеуге құқы бар деп мәлімдеді. Көптеген мемлекет өткен аптадағы оқиғаға қатысты тергеу нәтижесі сенімді болуы үшін оны зерттейтін тергеушілердің құрамында кемінде екі халықаралық тұлға болуы тиіс деп отыр. Жексенбі күні Британия сыртқы істер министрі Уильям Хак Париждегі баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
We think it is very important that there is a prompt and impartial and credible.
Өткен дүйсенбі күні Газаға аттанған флотилиядағы оқиғаларға қатысты тергеу тез арада әділ және ашық түрде жүргізілуі тиіс. Бұл өте маңызды. Тергеушілердің құрамында халықаралық мамандар болуы шарт деп ойлаймыз, деді Британия сыртқы істер министрі. Сонымен қатар Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер де осыған ұқсас талап қойды.
C'est tout à fait dans l'intérêt de nos amis israéliens d'avoir une enquête large.
Халықаралық тергеу жүргізу израильдік достарымыздың мүддесіне жатады. Олар өздері бұған жауап береді, бірақ менің ойымша американдықтар мен француздар және Біріккен Ұлттар Ұйымы негізінде нақты ұсыныс жасаған болатын. Мұны британиялық достарымыз да қолдап отыр, деді Франция сыртқы істер министрі Кушнер. Бұған қоса, таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі квартет өкілдері, яғни Ресей, Ақш, Еуропа одағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілдері өткен аптадағы оқиғаны қалай тергеу керек екендігін талқылау үшін кездесіп жатыр. Қандай болған жағдайда да тергеу жүргізетін комиссия 9 адамның өмірін қиған әлгі оқиғаның қалай өрбігендігін тексеретін болады. Газаға гуманитарлық көмекті жібергендердің айтуынша, Израиль күштері флотилияны басып алып, оға та бастаған, ал Израиль болса сарбаздарымыз темір шыбықтарымен қаруланған кісілерден өздерін қорғау үшін оқ атты деп отыр. Израилдің айтуынша, исламшыл Хамас жетекшілеріне қарулар мен әскери жабдықтардың тасымалдануының алдын алу үшін Газаға блокада жасаған. Хамас болса, Израилдің жойылуын қолдаған еді. Бұдан бұрын Еуропа одағы Газадағы блокаданы алып тастауға шақырған болатын, айта кету керек, Хамасты Иран қолдайды. Иранның қызыл жартай ұйымы осы апта ішінде Газаға гуманитарлық көмек тиелген екі кеме жіберуді көздеп отыр.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушыларым, ендігі кезек Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Азаттық радиосының тілшілері жол сапасын жақсартуда қандай жағдайлар ескерілмей қалуда деген сауалды қазақстандықтарға қойған еді, енді оның жауабымен таныс болыңыздар. Микрофон кезегін Ләйлі Махметжанқызына ұсынайын.
Жолдың сапасын жөндеу жұмыстарында қандай мәселелер ескерілмей жатады?
Жол асты жолдарын салып жатса, бізде жаңағыдай көлік азайып, сосын жол сапасы жақсарады дейді. Негізінде менің ойымша олай емес. Метро салғанмен де, қазір мысалы Ресейде алатын болсақ, жол асты жолымен бүкіл халық сонымен жүреді. Халықтың көп пайызы дерлік. Оларда өйткені бәсекелестік деген төмен. Бізде олай емес. Бізде мысалы үшін жол асты жолын салуымыз мүмкін, онымен тек қана қарапайым халықтың бірен-саран ғана жүреді. Өйткені біз бәсекелестікке үйренгенбіз. Әркімнің өз көлігі бар дегендей, біз тек жол асты жолымен қоғамдық көлік. Олар былай тұрсын, даже біз метроны салу арқылы жол сапасын жақсартамыз деп айта алмаймыз.
Жаңартып жасалған бір жылдан кейін бәрі сынады. Жұмысшылар жаман істейді. Бақылау жоқ жолдардың, стандарттар жоқ, мына жолды салатын. Менің ойымша солай. А жол кептелісі ол бір жағынан ол жақсы, экономикалық ситуация жақсы.
Жолда күшті, пробкада иногда болады, бәрі жерде болады ғойлар. Бәрі нәрсе жасалып жатыр қазір, метрода жасаймыз деп отыр.
Халықтың әл-ауқаты жақсарды ғой, сондықтан әркім машине өзіне көлік сатып ала алады. Мүмкіндігі бар. Ал енді машинені жолдарды қарағанда, жолдарды, конечно, дұрыстап жасаса, ұрлық-қорлықсыз, анау керек па, 5 сантиметр керек па асфальт? Бастықтар қарау керек қой. Өздері де кішкене қалталарына сала бермей, дұрыстап жолға салсын соның барлығын, керек нәрсені түгел ойдағыдай болу керек. Көз бояушылық.
Бақылап отыратын ол әкімдер болады. Яғни бұл жерде әкімдердің рөлі өте маңызды деп ойлаймыз. Өйткені, мысалы, жол салу кезінде олар ештеңені үнемдемей, сол сапалы түрде жүзеге асуын бақылап отырса, яғни ол жол сапалы шығады. Бізде қазір бұрынғыдай емес, биылғы салған жолымыз келесі жылы жарамсыз болып қалып отыр. Оның барлығы сапасыз сағанның әсерінен деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Я, құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосын тыңдауға, біздің хабарларымызбен танысуға уақыттарыңызды бөліп жүріңіздер. Сондай-ақ біздің Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65 және 250-45-60 екенін естеріңізге сала кетейін. Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, өз ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамыздың келесі бөлігінде тыңдайтын тақырыптарыңызды да естеріңізге сала кетейін. Діни еркіндігі үшін 5 жылға сотталған босқын Қазақстан түрмелеріндегі жағдайды баяндап беретін болады және Азаттықтың руханият айдарында белгілі актер Болат Әбділмановтың ойымен және пікірімен бөлісетін боламыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың осы соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша мазмұнына тоқталып, Сам Қытай басшысы осы аптада Астанада мұнай құбырына қатысты келісім жасайды. Қостанайдағы киіктерді браконьерлер өлтірген. Түркия Израильді халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отыр. Иран Газаға гуманитарлық көмек жібермекші. Израиль әскері 4 содырдың көзін жойғанын айтып отыр және Азия елдерінің басшылары Түркиядағы саммитке жиналуда. Қырғызстанның уақытша үкіметі аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов өзінің жеке саяси партиясын құру үшін қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Қырғыз полициясы шерушілерге оқ атты деп күдіктелген 15 мергенді тұтқындады. Қымбаттағайын, бұл қысқаша жаңалықтардың мазмұны болды. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабам қожа таныстырады.